እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ፅንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ድማ ብምክንያት ፋሲካ ዝር ዝበለ ናይ ቃል ግዜ ክህልወና እዩ። ምሳና ክፅንሑ ብክብሪ ንዓደምኩ። ቅድሚ ኩሉ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኮይንኩም መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም እንኳዕ ናብዚ ኣብፅሓኩም እናበልኩ፣ እዚ ግዜ ድማ ብምብላዕን ብምስታይን ምስ ካልእ ሕብረት ምግባርን ጥራሕ ዘይኮነ ክንሕልፎ ዘለናስ፣ ነገር ግን እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉ ዘሎ ናይዚ በዓል ምክንያት ናይዚ በዓል ምስጢር ብምርዳእን ብምፍላጥን ብምዝካርን ብምስትንታንን ብዝበለፀ ናብ እግዚኣብሔር ብምቕራብ ብዝበለፀ ድማ እቲ ናይ ዓመፅ መንገዲ እቲ ናይ ሓጢኣት መንገዲ ብምሕዳግ ናብ ቅድስና እግዚኣብሔር ናብ ዝፈትዎ መንገዲ ብምምፃእ ክንሕልፎ ከም ዝግበኣና እናተለብኹ ቅድሚ ኩሉ እግዚኣብሔር መንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ኣብ ሰማያዊ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ብነፅናሕሉ እዋን ስኻ ምሳና ክትከውን ክትመርሓናን ከተምህረናን ንልምን። ከም ፍቓድካ ክነብር ከም ከኣልካ ክነብር ድማ ስኻ ፀጋ ክተብዝሓልና ንልምነካ ኣለና ብጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ፋሲካ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ፋሲካ ዝብል ቃል ብናይ እንግሊሽ ፓስ ኦቨር ዝብል ቃል ኣለዎ እሞ ካበይ እዩ መሰረቱ? መጀመርቲኡ ኸ ኣበይ እዩ እቲ ሓሳብ ዘሎ ዝብል ሓሳባት ብመጀመርያ ክንርኢ ይፈቱ። ብመጀመርያ እዚ ሓሳብ እዚ ተጠቕሰሉ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 12 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ዘፀአት ምዕራፍ 12 ዘሎ ሓሳብ ድማ ድሕረ ባይትኡ ናይ እስራኤላውያን ቅድም ዝበለ ታሪክ እዩ። ብመጀመርያ ብዘፀአት ምዕራፍ 12 ዘሎ ከንብብ እደሊ ካብ ቁጥሪ 5 ሒዘ ወር ካብ ቁጥሪ 3 ሒዘ ከንብብ። ንኩሉ ኣኼባ ህዝቢ እስራኤል ከምዚ ኢልካ ተዛረቡ፣ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ብ10 መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ ንቤት ሓደ ገንሸል ንቤት ሓደ ገንሸል ይውሰድ። እቶም ስድራ ቤት ገንሸል ዝውሕዱ እንተኾኑ ንሱን እቲ ቤቱ ዘቕረበ ጎረቤቱን ብቁፅሪ ነፍሳት ሓደ ይውሰድ። ነፍሲ ወከፍኩም ከም ዝበልዕ መጠን ኣብቲ ገንሸል ቁፀሩ። ዓመት ዝገበረ ጎደሎ ዘይብሉ ተባዕታይ ገንሸል ይኹነልኩም፣ ካብ በጊዕ ወይ ካብ ኣጣል ትወስዱ። ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ከዓ ክሳዕ መበል 14 መዓልቲ ይሓልዎ። ሽዑ ኩሉ ትእኩብ ማሕበር እስራኤል ከመይስኸሉ ይሕረዶ። ኣብታ ዝበልዓ ቤት ድማ ካብቲ ደሙ ወሲዶም ንክልት ይቋመ ልዳት እቲ ላዕላይ ልዳትን ኢልካይዎ፣ እቲ ስጉ ድማ በታሊት እቲኣ ይብልዕዎ። ብሓዊ ጠቢሶም ምስ ቅጫን ምስ መሪር ሓምልን ይብልዕዎ። ምስርሱን ኣጋር ናውቲ ከብዱን ብሓዊ ጠበስ እምበር ካብቲ ዝሕላ ኮነ ካብቲ ብማይ ዝበሰለ ኣይትብልዑ። ካብኡ ድማ ገለኳ ክሳዕ ንግሆ ኣይትትርፉ። እቲ ካብኡ ክሳዕ ንግሆ ዝተለፈ ከዓ ብሓዊ ኣንድድዎ። ከምዚ ጌርኩም ድማ ክትበልዕዎ ኢኹም። ሓዋኹም ተዓጢቅኩም ኣሳእንኩም ኣብ ኣጋርኩም ኣብ ኣትርኩም ከዓ ኣብ ኣእዳውኩም ሒዝኩም ቀልጢፍኩም ብልዕዎ። ንሱ ፋሲጋ እግዚኣብሄር እዩ ይብል። ስለዚ መበገሲ ወይ ድማ መልዓሊ ናይ ፋሲካ እግዚኣብሄር ኣብ ዘፀአት መዕራፍ 12 ከም ትቐድም ኢለ ዝጠቐስክዎ ኣብ ዘፀአት መዕራፍ 12 ዘሎ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ናይዚ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ግን እስራኤላውያን ን430 ዓመት ኣብ ግብፂ ነይሮም እዮም። እተን 30 ዓመት ንግብፃውያን ወይ ድማ ነቶም እስራኤላውያን ናይ ባህርነት ነቶም እስራኤላውያን ናይ ባርነት ግዜ አይኮነን ነይሩ ጽቡቅ ግዜ ነይሩዎም ዮሴፍ ዝነበረሉ ግዜ ነይሩ መጀመሪያ ማለት እዩ ነቶም እስራኤላውያን እውን ጽቡቅ ዝኾነ ርክብ ዝነበሮም እዮም ድሕሪ ዮሴፍ ሞት ግን ድሕሪ 30 ዓመት ማለት እዩ ን400 ዓመታት ንእስራኤላውያን ከቢድ ዝኾነ ናይ ባርነት ከቢድ ዝኾነ ናይ ግዝኣት ዘመን እዩ ነይሩ ን400 ዓመት ማለት ኣርባዕተ ወለዶ ሙሉእ በቲ ባርነት ኣርባዕተ ወለዶ ሙሉእ በዚ ግዝኣት ከም ዝሓለፈ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ብጣዕሚ ማንነቶም ረሲዖም ባሮት ኮይኖም ከም ዝሕለፍዎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሶ ድሕሪ 400 ዓመት ግን እግዚኣብሄር ነዚ ህዝቢ እዚ መፅኡ ከምዚ ዓይነት መምርሒ ክቦ ከሎ ኢና ንርኢ ብርግፅ እዚ 400 ናይ እስራኤላውያን ዓመት ንእግዚኣብሔር ሓድሽ ኣይኮነ ነይሩ ቀዲሙ እግዚኣብሄር ንኣብርሃም ተዛሪብዎ ነይሩ እዩ ዘርእኻ እንታይ ክገብር ክባርኾ የ ኣብ ፍጥረት ምዕራፍ 15 ኸይና ንሪኢ ኣለዋን ክባርኾ የ ከም ሕፃ ባሕሪ ክባርኸከ የ ከብዝሓከ የ ከም ከዋክብ ሰማይ ከብዝሓካ ኢሉ ተዛሪብዎ ነይሩ ስለዚ ነገር ግን ህዝብኻ ን400 ዓመት ሙሉእ ከም ዝግዛእ ዝፍለጥ ኢሉ ተዛሪብዎ ነይሩ ናቱ ዘርኢ ህዝቡ ካብኡ ዝወፅእ ህዝቢ ን400 ዓመት ንዘይፈልጥዎ ህዝቢ ከም ዝግዛእ ማለት ንግብፂ ብግብፂ ከም ዝግዛእ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ነገርዎ ነይሩ እዩ ስለዚ ምናልባት ኣበይ ነይሩ እግዚኣብሄር ህዝበይ ዝበሎ ህዝቢ ንኣብርሃም በዚ ክባረኸካ የ ዝበሎ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ስቃይ ክሓልፍ ከሎ ከምዚ ዓይነት ሽግር ክሓልፍ ከሎ ኣበይ ነይሩ ዝብል ሓሳብ እግዚኣብሔር ቀዲሙ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ይፈልጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓደሓደ ግዜ እውን ዝፈቐዶ ነገር እውን እዩ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ኮነ እቶም ኣብ ጎረባብቶም ዝነበሩ ሰባት ካብ እግዚኣብሄር መንገዲ ወፂኦም ብሓጢኣት እናተመላለሱ ዝነበሩሉ ግዜ እዚ ማለት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 እኳ ከድና ንሪኢሉዋን ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ዓመፅ ኣሞራውያን ኣይመልአን ይብለና እዚ ማለት ኣብቲ ግዜ እቲ ቅድሚ 400 ዓመት ቅድሚ 700 ዓመት እኳ ኣብርሃም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣሞራውያን ብጣዕሚ ዓመፅቲ ከም ዝኾኑ ነገር ግን እቲ ፅውኦም ከም ዘይመልአ እግዚኣብሄር ድማ ብትዕግስቲ ፅበዮም ከም ዝነበረን ዘመላኸት እዩ ማለት እዩ ነገር ግን ኣሞራውያን እቲ ፅውኦም ምስ መልአ ከም ዝጠፍኡ ጠፊኦም ድማ እቲ መሬቶም ናይ ከነኣናውያን መሬት ብምሉእ ንእስራኤላውያን ከም ተዋህቡ ይዛረበና ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ነገር ግን ኣሞራውያን ጥራሕ ኣይኮኑን ነይሮም እስራኤላውያን ናብቲ ግዜ እቲ ብዓመፅ እዮም ዝመላለሱ ነይሮም ብበደል እዮም ዝመላለሱ ነይሮም እግዚኣብሔር ብዘይምእዛዝ እዮም ዝመላለሱ ነይሮም ልክዕ ከምቶም ኣብ ጎረባብቶም ዝነበሩ ኣሞራውያንን ግብፃውያንን ብጣዖት ኣምልኾ ብምንዝር ብሓሶት ብርኩሰት ከምኡ ብካልኦት መንገድታት ፀረ እግዚኣብሔር ዝኾኑ መንገድታት ብይ መላለሱ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ነገር ግን እግዚኣብሄር እንታይ እዩ ዝብለና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ንዝፈትዎ ወዱ እንታይ ይገብር ይቐፅዕ ወላዲ ንውሉዱ ከም ዝቐፅዕ ንዝፈትዎ ውሉድ ድማ እንታይ ይገብር ይቐፅዕ ከም ዝብል ንእስራኤላውያን ንክቕፅዑ ን400 ዓመት ሓሊፉ ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ ቶታላይ ኣጥፍኦምን ነቶም ካልኦት ዕድል ሂቦም እዩ ክምለሱ ኣይከኣሉን ጥራሕ ዘይኮነ ክምለሱሉ ኣብ ዘይክእሉ መንገዲ እዮም በፂሖም በዚ መልክዕ እዚ ድማ ፅውኦም መሊኡ ከም ዝጠፍኡ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ንእስራኤላውያን ግን እግዚኣብሄር ቀፂዑ ኩሉ ግዜ ይመልሶም ከም ዝነበረ ናብ መንገዶም ይመልሶም ከም ዝነበረ ኪዳን ንኣብርሃም ዝኣተዎ ኪዳን ድማ ይሕሎ ከም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ኢቨን ዞ እቶም ህዝቢ ክበት እኳ ተኾኑ ብጣዕሚ ኪዳን ሓልዩ ዝነብር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ስለዚ ዚ 400 ዓመት እግዚኣብሄር ንክመሃሩ ኣዒንቶም ካብቲ ምድራዊ ነገር ካብዚ ግዜያዊ ዝኾነ ጠፋኢ ዝኾነ ነገር ኣልዒሎም ናብ ሰማይ ክርዩ እግዚኣብሄር ተስፋ ክገብሩ ብኣምላኽ ተስፋ ክገብሩ ናብኡ ክፅጉዑ ኦጎይታ ድሕነና ክብሉ ብሕታዊ መድሓኒኦም እሱ በዕሉ ኢየሱስ ክገብሩ እግዚኣብሄር እዚ ነገራት እዚ ከም ዝፈቐዶ ኢና ንርኢ እሱ ይኮነን ገይርዎ ተባርነት ኣብ ደቂ እስራኤል ዝመፀ ንሱ ይኮነን ገይርዎ ብሓጢኣቶም ዝመፀ እዩ ግብፃውያን ዝገበርዎ እዩ እቲ መሪር ባርነት ኣብ እስራኤላውያን ዝገበርዎ እዮ በር እግዚኣብሄር ኣይኮነን ገይርዎ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ንሱ ግን ዝፈቐደሉ ዋና ምክንያት በዚ መልክዕ እዚ ንክቐፅዖምን እንደገና ከዓ ብኡ ተስፋ ንክገብሩ ከም ዝፈቐዶ ኢና ንሪኢ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ከይፈቐደ እግዚኣብሄር ከይሓሰበ ዝኸውን ነገር ኣብዚ ምድሪ ነገር ምንም የለን። ኣብ ሂወትኩም ዝኸውን ነገር የለን። ነገር ግን ክትፈልጥዎን ክትርድእዎን ዝግባኣኩም ሓደ ነገር እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ይሰና እዩ። እቲ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ክእሉ ሓሳብ ድሓን እምበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነን። ስለዚ ወላ ቅፅዓት እንተኾነ እግዚኣብሄር ሓሳብ ድሓን እዩ እምበር ሓሳብ ክፉእ ከምዘይኮነ ናይ እግዚኣብሄር እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ውሽ ድሓን ንክንከውን ድሓን ክንረክብ ሰላም ክንረክብ በረኸት ክንረክብ ዝገብሮ ዝፈቕዶ መንገዲ እዩ። ምናልባት እቲ መንገዲ እግዚኣብሄር ዝፈቕዶ ክንከይድ ክንሓልፎ ዝግበኣልና መንገዲ ሓደሓደ ግዜ ከይምች ይኽእል ክርኳሕ ክህልዎ ይኽእል። ነገር ግን ሓሳብ ድሓን እዩ፣ ናይ ሂወት መንገዲ እዩ። ሓደሓደ ግዜ እውን ፅቡቕ ዝተዳላለመን መንገዲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ነገር ግን እዚ እውን ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብ ሰናይን ፅቡቕን እዩ ማለት እዩ። እምበር ድሕሪ እዚ እዩ እምበር ባርነት በዚሕዎም ኣዒንቶም ናብ ላዕሊ ክመሰበሉ እግዚኣብሄር ኣድሕነና ኢሎም ምስ ጨርሑ ምስወዩ እግዚኣብሄር ኣወያቶም ሰሚዑ ኪዳን ኣብርሃም ዘኪሩ ንኸድሕኖም ከም ዝወረደ ሙሴ ተጠቂሙ ድማ እዚ ነገራት እዚ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ። እቲ ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ? ኣብዚ ነገር እዚ ክንርኢ ከለና ደቂ እስራኤል ገንሸል ሕረዱ ኢልዎ ማለት እዩ። ገንሸል ሕረዱ ገንሸል ክንብል ከለና ሓደ ዓመት ዘይገበረ ወይ ድማ ሓደ ዓመት ዝመልኦ በጊዕ ማለት እዩ። ምንም ትርጉም የብሉን። ስለዚ ገንሸል ሕረዱ፣ ኣብ ልዳወትኹም ድማ እንታይ ግበርዎ? ልኸይዎ። ኣብ ልዳወትኹም ድማ ልኸይዎ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሉ ኣብ ዘፃዓት ቀድሚ ኢልና ብቲ ዘንበብና እዮ። ኣብ ልዳወትኹም እንታይ ግበርዎ? ልኸይዎ። ንሱ ምስ ለኸኹሞ ከዓ እንታይ ግበሩ? እቲ ስጉኡ ከዓ እቲ ደሙ ምስ ለኸኹሞ እቲ ስጉኡ ከዓ እንታይ ግበሩ? በታሊት እቲኣ ይብልዕዎ፣ ብሓዊ ጠቢሶም ምስ ቅጫን ምስ መሪር ሓምልን ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ፣ ምስ ቅጫን ምስ መሪር ሓምልን ይብልዕዎ። ምስ ሰናይ ርእሱን ኣጋሩን ናውቲ ከብዱን ብሓዊ ጠበስ እምበር ካብቲ ዝሕላ ኮነ ካብቲ ማይ ዝበሰለ ኣይትብልዑ፣ ካብኡ ድማ ገለ እኳ ክሳዕ ንግሆ ኣይተትርፉ ይብለና። ስለዚ ክልተ ነገር ኣሎ እዚ፣ እቲ ደም ኣብ ልዳወትኹም ትልኸይዎ፣ እንደገና ከዓ እቲ ስጋ ከዓ ብልዕዎ። ክትበልዕዎ ከለኹም ግን ዝሕላ ኣይኮነን ወይ ድማ ጥረ ስጋ ክትበልዑ ይኮነን ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ። ዘይበሰለ ስጋ ንክንበልዕ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን። ምክንያቱ ደሙ ምስ ስጋ እንታይ እዩ? ነውሪ እዩ ዝብለና። ደም ምብላዕ እግዚኣብሔር ዘይፈቕዶ ነገር እዩ። ምናልባት ካልእ ግዜ ብዛዕባ ዝሰፊሕ ጌርና ክንርኢ ንኽእል ኢና። ነገር ግን ንግዜኡ ሕጂ ክሪኦ ዝደሊ ግን ኣብ ዝኾነ ሰብ ይብለና ዘፀኣት ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 10 ካብ ቤት እስራኤል ወይ ካብቶም ኣብ መንጎኦም ዝነብሩ ጋኑ ደም ዝበለ እንተበልዐ ነታ ደም ዝበልዐት ነፍሲ ገፀይ ናብኣ ክመልሰ እየ፣ ኣብ ማእከል ህዝባ ከዓ ክምንቁሳ እየ። ነፍሲ ስጋ ኣብቲ ደም እዩ እሞ ነቲ ነፍሲ ዘተዓረቃ እቲ ደም እዩ እሞ ኣነ ድማ ናብ ልዕሊ መሰዊ ነፍሳትኩም ከተዓረቕ ኢላ ሃብኩም። ስለዚ ንደቂ እስራኤል ካባኻትኩም ሓንቲ ነፍሲ እኳ ደም ኣይትብላዕ፣ ኣብ መንጎኹም ዝነብር ጓኖት እውን ደም ኣይብላዕ ይብለና። እዚ ደም ከም ዘይብላዕ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ደም ስለ ዘይብላዕ እዩ እቲ ደም ዝፈሰሰ እንታይ ግብሩ? ኣብ ልዳወትኹም ልኸይዎ ዝበለ ደም ስለ ዘይብላዕ እዩ። ነቲ ስጋ ምስ ደሙ እንታይ ግበርዎ ዝበለ? ኣብስልዎ ዝበለ። ኣብቲ ስጋ ዘሎ ደም ክለቅቕ ዝኽእል ብማይ ኣይኮነን፣ ክለቅቕ ዝኽእል ብዝተፈላለየ መፅሪ ነገር ኣይኮነን። ኣብቲ ስጋ ዘሎ ደም ክጠፍእ ዝኽእል ብሓዊ ጥራሕ እዩ፣ ብሓዊ ጥራሕ እዩ። ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ንረክብ ኢና። ስጋ ምስ ደሙ ኣይትብልዑ ይብል እዩ። ስጋ ምስ ደሙ እንታይ ትግበሩ? ኣይትብልዑ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ እግዚኣብሔር እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንሪኢ። እቲ ደም ኣብ ልዳወትኩም ልኸይዎ፣ እንደገና ከዓ እቲ ስጋ ክትበልዕዎ ከለኹም ከዓ እንታይ ግበሩ? ኣብስልዎ። ዝሕላ ስጋ ከይትበልዑ ኢልዎ ደም ኣብቲ ስጋ ዘሎ ደም ብሓዊ ጥራሕ ክጠፍእ ስለ ዝኽእል፣ ክበስል ከሎ ጥራሕ ስለ ዝጠፍእ እቲ ደም ኣብቲ ስጋ ዘሎ ኣብሲልኩም ብልዕዎ ከም ዝበሎም ኢና ንርኢ። ናይዚ ምስጢር ምናልባት ኣብ ዝቕፅል ብደንብ ጌርና ክንርአ ኢና ብዝኾነ ኮይኑ ግን ነዚ ክትበልዕዎ ከለኹም ከዓ እንታይ ግበሩ እዩ ዝብል ዘመፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ነዚ ክትበልዑ ከለኹም ከዓ ብታህዋኽ ውሽ ተዓጢቅኩም ተላላለልኩም ዘይኮነ ሲ ተዓጢቅኩም በትሪኹም ሒዝኩም ብልዕዎ እዩ ዝብል ኣብ ዘፃት መራፍ 12 ዘሎ እንዲም ከንብበልኩም ኢለ ቀደም ኢለ ዘንበብክዎ ሓሳብ ካብኡ ገለኳይ ተትርፉ ምስ በለ እቲ ካብኡ ክሳዕ ንጎሆ ዝተረፈ ከዓ ብሓዊ ንድድዎ ከምዚ ጌርኩም ድማ ክትበልዑ ኢኹም ሓቆኹም ተዓጢቅኩም ይብል ኣሰኣንኩም ኣብ እገርኩም ኣብ ኣባትርኩም ከዓ ኣብ ኣዳውኩም ሒዝኩም ቀልጢፍኩም ብልዕዎ ይብል ሕጂ ብዛዕባ ዝምብላዕ ኣብ ዝቕፅል ብሰፊሕ ጌርና ክንሪኦ ኢና ነገር ግን ቀልጢፍኩም ብልዕዎ ምስ በለ ንሱ ፋሲካ እግዚኣብሄር እዩ በዛሌት እዚኣ ከዓ ብምድሪ ግብፂ ክሓልፈ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ንኩሉ ብኽሪ ግብፂ ክወቅዐ ኣብ ኩሎም ኣማለኽቲ ግብፂ ከዓ ፍርድታት ክገብረ ይብል እግዚኣብሄር ማለት እዩ ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ወይ ድማ ክገልፆ ዝደለ ሓሳብ እንታይ እዩ ፋሲካ እግዚኣብሄር ማለት እዩ ኦል ኣባውት ክርስቶስ እዩ ፋሲካ እግዚኣብሄር ክንብል ከለና ክርስቶስ እዩ ካብቲ ብሓጢኣትና ዝመፀና ቁጥዓ ኣምላኽ ካብቲ ብሓጢኣትና ዝኾነ መርገም ብክርስቶስ ጥራሕ ክንድሐን ከም ንኽእል ብክርስቶስ ጥራሕ ክንሕለፍ ከም ንኽእል ብክርስቶስ ጥራሕ ክንናገፍ ከም ንኽእል ዘርኢ ዘምህር እዩ ፋሲካ እግዚኣብሄር ካልእ ትርጉም የብሎ ስለዚ ፋሲካ እግዚኣብሄር ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ዝስበኽ እንተደኣ ሃልዩ እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ይኮነ ምክንያቱ እዞም እስራኤል ፋሲካ እግዚኣብሄር ካብ ዕሎ ከለዉ በቲ ናይ ተገንሸል ደም ኣብ ልዳወቶም ዝተለኸየኦም ካብቲ ተመልኣኸ ሞት መፅኡ መቕዘፍቲ ዝገብር ዝነበረ ኣብ ግብፂ ተሓሊፎም ወይ ድማ ተኸዊሎም ክድሕኑ ዝኽኣሉ በታ ደም እዮም ክተኽዊሎም ዓብ ዋይታ ኮይኑ እዩ ኣብ ግብፂ መልኣኸ ሞት መፅኡ በኽሪ ግብፃውያን ክቐትል ከሎ በኽሪ እስራኤላውያን ዘይሞትሉ ብሕታዊ ምክንያት እታ ኣብ ገዝኦም ዝለኸይዋ ናይቲ ገንሸል ደም እያ ገንሸል ትደምቲ ናይቲ ገንሸል በቃ ካልእ ምስጢር የብሉን ሎሚ እውን ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝብለና ሓጢኣተኛታት ኢና ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ውን ስኢኖም ይብለና ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቕ 23 ኬድና ንሪኢ ኣለዋ ከምኡ ውን ሓደ እኳ ፃድቕ የለን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብና ሓደ ስለ ደቂ ሰባት ክዛረብ ከሎ ሓደ እኳ ፃድቕ የለን እዚ ክብል ከሎ ኣይሁዳዊ ኮነ ፀርዓዊ ሓደ እኳ ፃደቕ የለን ሓደ እኳ ፃደቕ የለን ኩላትና ሓጢና ኢና ኩሉ ድማ ክብሪ ኣምላኽ ስኢን እዩ ስለዚ በቲ ብክርስቶስ ዝግበር በጃ ምሕላፍ ጥራሕ እዩ ሓደ ሰብ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ካብ ሓጢኣት ዝመፅእ መቕፃዕቲ ከመለጥ ዝኽእል ክድሕን ዝኽእል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ደው ክብል ዝኽእል ሓደ ሰብ ብክርስቶስ ዝድሓነ እኳ ንካልእ ሰብ ንሓዊ ወይ ንሓፍቲ እኳ ከድሕን ኣይክእልን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ እዛ ጥቕስ እዚኣ ከንብበልኩም ይደሊ በዓል ኖህ በዓል ሙሴ በዓል ኣብርሃም ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 14 ከድና ንሪኢሉ እዋን ከም ዝብል ሓሳብ ኣሎ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 14 ከምዚ ይብል ከም ዝብል ቃል እግዚኣብሄር ድማ መፀኒ ኣታ ወዲ ሰብ ሃገር ኣዝያ ጠሊማ ኣባይ ሓጢኣት ገበረት ኣነ ኸዓ ኢደይ እንተዘርጋሕኩላ ነቲ ምርኩስ እንጌራ ድማ እንተሰበርኩላ ጥሜት ከዓ እንተሰደድኩላ ሰብ እንስሳውን እንተኣፅነትኩላ እዞም ሰለስተ ሰብኣይ ኖህን ዳኒኤልን እዮብን ኣብኣ እኳ እንተፀንሑ ንሳቶም ብፅድቆም ነታ ነፍሶም ጥራይ ደኣ መናገፍዋ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እምበር ንኻልእ ክድሕኑ ኣይክእሉን እዮም ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ቁፅሪ 20 እውን ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ተመሳሳለ ሓሳብ ይደግም ካብ ቁፅሪ 19 ትሒዘ ኸነብበ ወይ ሰብን እንስሳን ካብኣ ክፀንት ፌራ ኣብቲ ሃገር እንተሰደድኩ ቁጣዓይ ከዓ ብደም እንተኸዓኹ ኖህን ዳንኤል እዮብን እኳ ኣብኣ እንተፀንሑ ንሳቶም ስብ ፅድቆም ነፍሶም ጥራይ ደኣ መናገፉ እምበር ኣነ ህያዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወዶም ወይስ ጓሎም ኣይ መናገፉን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ኩሉ ሓጢኣት ሰሪሑ ክብሪ ኣምላኽ ስኢኒ እዩ ክንብል ከለና ሓደ እኳ ፃደቀ የለን በቲ ብክርስቶስ ዝግበር በጃ ምሕላፍ ጥራሕ እዩ ምድሓን በቲ ብክርስቶስ ዝተሰርሐ ናይ ምድሓን ስራሕ ጥራሕ እዩ ምድሓን ክንብል ከለና እዚ ደሓነ ሰብ እኳ ንቤተሰቡ መልሹ እንታይ ክገብር ኣይክእልን እዩ? ከድሕን ከናግፍ ኣይክእልን እዩ። ብክርስቶስ ኣሚኑ በዓል ኖ፣ በዓል ዳንኤል፣ በዓል ኢዮብ፣ በዓል ጳውሎስ ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝደሓኑ ቅዱሳን ብፁዓን ዝተባህሉ ሰባት ንሓዎም ንሓፍቶም እኳ ከናግፉ ኣይክእሉን እዮም። ካብ ሓጢኣት ከድሕኑ ኣይክእሉን እዮም። ሕጂ እናረኣናዮ ዘለና ኣብ ዘመና እናረኣናዮ ዘለና ቅድሚ ሕጂ ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝደሓኑ ቅድሚ ሕጂ ብክርስቶስ ኣሚኖም መስዋእቲ ዝኾኑ ሰባት ኣድሕኑና ወይ ድማ ክድሕኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃል ነገር ኣሎ። ክድሕኑ ይክእሉ እዮም። እቲ ብሕታዊ ካብ ሓጢኣት ከናግፍ ዝኽእል ኣብዛ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ እውን ዝረኣናያ ፋሲካ እውን ዘምህረና እቲ ናይቲ ገንሸል ደም ኣብ ልዳወቶም ዝለኸዩ ጥራሕ እዮም ክድሕኑ ዝኽእሉ። ኣብ ልዳወቶም ዝለኸዩ ጥራሕ እዮም ዝድሕኑ። እታ ናይቲ ገንሸል ደም ጥራሕ እያ ካብቲ ኣብ ግብፂ ዝነበረ ቁጣዓ እግዚኣብሄር ከተድሕኖም ከምልጡ ዝኽእሉ። ኣይና እቲ ናይ ገንሸል መን እቲ ናይ ገንሸል ደም ክንብል ከለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕድ 29 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ዮሃንስ መጥመቕ እናሰበኸሉ ዝነበረሉ ግዜ ዝተዛረቡ ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ ተዛሪቦ ነይሩ። ንመን? ንየሱስ ክርስቶስ። ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ገንሸል ኣምላኽ እናተዛረበ ብዛዕባ እቲ ገንሸል ኣምላኽ እናተዛረበ ብዛዕባ እቲ ገንሸል ኣምላኽ እናተዛረበ ድሓር ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ምስ ረኣየ ነቶም ህዝቢ ምሉኦም እናረኣየዎ እንሆ ገንሸል ኣምላኽ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ሓጢኣት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ገንሸል ኣምላኽ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ በቲ ብክርስቶስ ዝግበር ስራሕ ጥራሕ እዩ ሰብ ክድሕን ዝኽእል። ዝድሓኑን ዝተፈወሱን ሰባት ንካልእ ከድሕኑ ኣይክእሉን እዮም። ንርእሶም ጥራሕ እዮም ክድሕኑ ዝኽእሉ። ከምዛ ብ ሕዝቅኤል ዘንበብኳ ኖህን ዳንኤልን እዮብን ብክርስቶስ ኣሚኖም ንካልኦት ብክርስቶስ እመኑ ኢሎም ዝተዛረቡ ሰባት እኳ ክነሶም ኣብታ ሃገር ቁጣዓ እግዚኣብሄር ኣብ ዝወርደሉ እዋን እኳ ንደቆም ንሓዎም ንወዶም ንጓሎም ካ ከድሕኑስ ከናግፉስ ኣይክእሉን እዮም እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ሕድሕድና ብክርስቶስ ክንኣመን፣ ሕድሕድና ንክርስቶስ ክንስዕብ፣ ሕድሕድና ከምታ እስራኤላውያን ዝገበርዋ ናይ ክርስቶስ ደም ክንቅበል እዩ ዘለና። ናይ ግልና ምርጫ እዩ እዚ ከዓ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ቀፂለ ቅድም ኢለ ዘንበብኳ ሓሳብ ከዓ እዚ ከዓ ፀኒሕና ወይ ፅባሕ ክገብሮ ክእል ድሕሪ ፅባሕ ክገብሮ ክእል እንደገና ድሕሪ ወርሒ ክገብሮ ክእል እንብሎ ነገር ኣይኮነን እዩ ዝብለና ዘሎ። ንእስራኤላውያን እዚ ዋይ ፅባሕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና በቃ እወ እግዚኣብሄር ብሙሴ ምድሓን ኣምፂኢልና ኣሎ ድሕሪ 400 ናይ ባርነት ዓመት እንደገና ምድሓን ብርሃን ኣውፂኢልና ኣሎ። ስለዚ መምርሒ እውን ሂብና ኣሎ። እቲ መምርሒ ከዓ ገንሸል ሓሪድና ኣብ ልዳወትና ክንለኪ ካብቲ ዝመፅእ መቕዘፍቲ እግዚኣብሄር በኽሪ ግብፂ ኣብ ዝሞተሉ እዋን ዓብ ዋይታ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ካብኡ ንድሕነሉ መንገዲ ኣዳልዩ ኢሎ መምርሒ ሂብና ኣሎ። ስለዚ እዚ መምርሒ እዚ ተቐቢለ ኣለኹ ግን ሕጂ ኣይገብሮን ዝበሃል ነገር ግን ኣይኮነን። ናይ ምድሓን መዓልቲ ሎ መዓልቲ እዩ። ክርስቶስ ከም ግሊ መድሓን ኢና ጌርና እንቕበለሉ ግዜ ሎሚ እዩ። ናይ ክርስቶስ ደም ተቐቢልና ተገንሸል ሓሪድና ኣብ ልዳወትና እንለኸየሉ ግዜ ሎሚ እዩ እዩ ዝብለና ዘሎ። ንእስራኤላውያን ከምኡ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሎሚ እዩ። እቲ ገንሸል ሓሪድኩም ትደሙ ኣብ ልዳወትኩም ትለኺሉ እቲ ስጋ ትበልዕሉ ሎሚ እዩ። እንዳም ብቕልጡፍ ኢኹም ክትገብርዎ ዘለኩም እዚ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ድሕሪ ሰዓት ክኸውን ኣለዎ ወይ ድማ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ወይ ድማ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ክገብሩ እየ ትብልሉ ነገር ኣይኮነን። ናይ ምድሓን መዓልቲ ሎሚ እዩ እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ክእሎ። ስለዚ ፋሲካ ዘምህረና ነገር ሓደ ካብ ቁጣዓ እግዚኣብሄር ካብ መቕዘፍቲ ብሓጢኣት ካብ ዝመፅእ መቕዘፍቲ ክንድሕን ንኽእል ብክርስቶስ ጥራሕ ምዃኑ ካብዚ ተወሳኺ ከዓ ናይ ምድሓን መዓልቲ እውን ሎሚ ከም ምዃኑ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ። እሞ እዚ ተረዲእናን እዚ ፈሊጥና እንታይ ክንገብር ይግባአና እዩ? ናብ ክርስቶስ ክንቀርብ በቲ ዝሃበና መምርሒ ድማ ክንከይድ ከም ዝግባአና እዩ እዚ ነገረና ዘሎ ማለት እዩ። እሞእዚ ክንገብርን ከም ፈቓዱ ክንመላለስን እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ከዓ ናይዚ መቐፀል ታሒቀለ ቤት ናብ ዝቕፅል ሰላም ኩ ቦታ
የለንከ ማኻ ንጉስ ኻበይነ ኻዕብየትካ ለወበለጫ ጎይታ የለንከ ማኻ ኣምላኽ ኻበይነ ኻኣምልኾ ምስጋናይንካ ኣምላኽ የለንከ ማኻ ኣምልኾ ምስጋናይንካ ንጉስ የለንከ ማኻ ስግደት ምስጋናይንካ ህያው የለንከ ማኻ ክብረት ምስጋናይንካ ጀግና የለንከ ማኻ ውዳሴ ምስጋናይንካ ኣብላዕሊ ናብ ሰማይ ኣብተቲ ሰማይ ዝመስለካ የለን ተወዳዳራይ ንዘለዓለም ዓለም ህያዊ ኻምላኸይ ኣይ ኣረካን ኣይ ደኸምካን ብዝናይ ዘመናት ኣይለወጠካን ኣልፋ ኦሜጋና ዘመንካ ይወዳእ ኩሉ ኸብክዕ ዘይተብቅ ብዘይንስኻ የለን ጽኑ ኩሉ ኸብክዕ ዘይተብቅ ብዘይንስኻ የለን ጽኑ ኢየሱስ የለንከ ማኻ ንጉስ ኻበይንኻ ዕብየትካ ለወበለጫ ጎይታ የለንከ ማኻ ኣምላኽ ኻበይንኻ ኣምልኾ ምስጋናይንካ ኣምላኽ የለንከ ማኻ ኣምልኾ ምስጋናይንካ ንጉስ የለንከ ማኻ ስግደት ምስጋናይንካ ነቶም ዘይፈልጡኻ የለን ዝበሉኻ ንዝቃወሙኻ ብዕቤት ግርማኻ ንዝተንስኡኻ ብዕቤት ግርማኻ ኣፍሊትካ እዮም ሓይሊ ኽጽምካ ባርውሒጥዎም ኩሎም ጸላትኻ ብፍጹም የለውን የለን ዝበሉኻ ንጉስ ናይ ነገስታት ኣምላኻ ማልኽቴ የሱስ በይንኻይኻ ገባር ሓዳጌ ንጉስ ናይ ነገስታት ኣምላኻ ማልኽቴ የሱስ በይንኻይኻ ገባር ሓዳጌ ኢየሱስ የለንከ ማኻ ንጉስ ኻበይንኻ ዕብየትካ ለወበልጫ ጎይታ የለንከ ማኻ ኣምላኽ ኻበይንኻ ኣምልኾ ምስጋናይንካ ኣምላኽ የለንከ ማኻ